Šrimad Bhagavatam 9. spev, 9. poglavje, 7. vers.
Dharayishyati devegam rudrastvatma sharirinam yasmin notam idam protam vishvam shativa tantashu
dharayishyati Bo zdrževal te, tvoj
vegam,
sila valov, rudra, gospod Shiva, tu, res, atma, nad duša, šaririnam, vseh utelešenih duš, jasmin, u kom, o tam, se nahaja na njegovi dolžini, idam, celotno vesolje, protam, zemljepisna širina, višvam, celotno vesolje, šati, tkanina, iva, kot, tantušu, v nitih. Prvotni komentar iz Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Kot tkanina, stkana iz niti, ki se razteza po svoji dolžini in širini, se to celotno vesolje v vsej svoji širini in dolžini nahaja pod različnimi močmi vsevišnje božanske osebnosti. Gospod Shiva je utelešenje gospoda in tako predstavlja nad dušo v utelešeni duši. Lahko vzdrži vaše močne valove na svoji glavi. Pomen. Voda Gange naj bi počivala na glavi gospoda Šiveje. Gospod Shiva je inkarnacija vsevišnje božanske osebnosti, ki z različnimi močmi vzdržuje celotno vesolje. Gospod Shiva je upisan v Brahma Samhiti 5.45. Sanjayate na hitata pritaka stiheto yashambutam aptitas upaitikare govindamadi purushantam maham vajami. Mleko se spremeni v jogurt, ko ga zmešamo z jogurtovo kulturo. Vendar jogurt dejansko ni nič drugega kot mleko. Podobno Govinda, vrhovna božanska osebnost, prevzame obliko gospoda Šive za poseben namen materialnih transakcij. Priklanjam se lotusom stopalom gospoda Govinde. Gospod Shiva je vrhovna božanska osebnost. V enakem smislu, kot je jogurt tudi mleko, čeprav hkrati ni mleko. Za vzdrževanje materialnega sveta obstajajo tri inkarnacije. Brahma, Višnu in Maheshvara, Shiva. Gospod Shiva je Višnu v inkarnaciji za guno nevednosti. Materialni svet obstaja pretežno v guni nevednosti. Zato se gospod Shiva tukaj primerja z zemljepisno dolžino in širino celotnega vesolja, ki je podobno tkanini, stkan iz niti, ki se raztezajo tako po dolžini kot po širini. Še enkrat vers. Kot tkanina stkana iz niti, ki se razteza po svoji dolžini in širini, vse to celotno vesolje vse svoje širini in dolžini nahaja pod različnimi močmi vsevišnje božanske osebnosti. Gospod Shiva je utelešenje gospoda in tako predstavlja nad dušo v utelešeni duši. Lahko vzdrži vaše močne valove na svoje glavi. V Šrimad Bhagavatamu opisuje inkarnacije Krišne. To so avatari, kot tudi Mahajani. Mahajani so svojim bojom. To je 12 Mahajanov. jedni izmed tih deveti mahađan, izmed tih dvanestih je. On dvanestih mahađanov. Jedan izmed njih je Svajambu, to je Shiva. Srimad Bhagavatam se smatra za za drevo želja. Nigama kalpa taro galitam sukam.
Vibhata Bhagavatam alayam.
Rasam alayam.
Ormaho. Ormaho. Bhuva.
Bhuva. Bhuvikaha. Tore Srimad Bhagavatam se smatra za drevo želja. Drevo želja. In Šukadev Gosvami ga recitira in primerja se z papagajem, kako se dotakne, ko se dotakne sadeža, ta postane še bolj slasten, še boljši. Čeprav je bil Bhagavatam že tako ali tako zelo užiten, je potem postal še bolj užiten, ko ga je razložil Šukadev Gosvami. In ena izmed teh tem je gospodu Šivi in v Bhagavatamu najdemo gospodu Šivo v različnih zgodbah. Včasih najdemo v desetem spevu, govori, ko se Šiva bori s Krišno zaradi Banasure. Potem vidimo, da beži pred Vrikasuro, prav tako v desetem spevu. On je dobil, Vritrasura je dobil blagoslov od Šive, da čigarkoli glavo se dotakne, to glavo bo razneslo. In on je želel to prakticirati pri gospodu Šivi in se poskušal dotakniti glavo gospoda Šive. In gospod Višnu je rešil gospoda Šivo. Potem imamo Brigomuni, prav tako v desetem spevu. Brigomuni je hotel zvedeti, kdo je pravzaprav Bog in šel je na okrog in testiral gospoda Bramo, gospoda Šivo in gospoda Višnoja. Zato, da je videl, kdo je najbolj toleranten. In mi najdemo gospoda Šivo, ko ga je testiral Brigomuni. Ko je Brigomuni prišel na Kailaš, je Brigomuni prišel, da bi ga ubil. Gospod Brahma je njun oče, torej sta brata. In Brigomuni je rekel, ustavi se, prosim te, ne dotikaj se me, stari mož, ne dotikaj se me. Polni si prahu, okrog tebe je polno duhov. Prosim, ne dotikaj se me. Torej, gospod Šiva je bil žalen. Očitno. Vzel je svoj trident in želel ubiti svojega brata. Zato, ker je rekel nekaj grdega. Ampak Parvati ga je rešila. Tako, da so učili do oceana mleka, do gospoda Višnoja. Torej, zato je gospod Šiva predstavljen v Bhagavatamu v različnih položajih. V četrtem spevu govori o Dakši, ko je Dakša prišel v to družbo polbogov, so vsi prišli razen gospoda Brahma in gospoda Višnja, ker sta vedela, da bo problem. Dakša je prišel. In videl, da gospod Šiva ni ustal, ni sklonil svojo glavo. Vsi ostali pobogovi pa so dali spoštovanje temu Dakši, gospodu Dakši Maharadžu. Torej, Dakša je postal zavisten do gospoda Šive. Kako to, da gospod Šiva ni skazal meni spoštovanje? To je žaljivo. On je moj poročen z mojo hčer in zdaj mi ni skazal nobenega spoštovanja. Zdaj preklel ga bom zavistenje. In gospod Šiva ni bil znemiren. On je ostal in odšel iz te družbe. In to je bilo to od Dakša Jage. Ker ko so pobogovi začeli preklinjati drug drugega, Dakša je preklel gospoda Šivo, gospod Šiva je preklel Dakšo, oziroma sledilci so prekleli Dakšo in tako naprej. In na koncu se je končalo. Susati je napravila samomor, gospod Šiva se je razjezil in Balabhadra, ki je bil demon, ki ga je Šiva ustvaril in je uničil, pobil, uničil celotno jagijo, odrezal Dakšovo glavo. In gospod Šiva mu je zamenil glavo z glavo koze. In potem se je Dakša slavil gospoda Šiva. On mi je rešil, da nisem odšel v pekel. Torej, kaj zdaj z gospodom Šiva? Ali je bil jezen? Ali on dira, kot pravi Kalida, kot piše Kalidas? Obstaja bitka med pobogovi in med demoni. In pobogovi so izgubljali, niso imeli vodje. In kdo je lahko vodja za Indra je bil to, ampak Indra ni bil dovolj. In gospod Čiva je najmočnejši pobog, čeprav praktično ni pobog. In vedeli so, da se ne bo vključil v boj, zato ker je želoval za svojo ženo Sati. Ampak Sati se je rodila kot Parvati in pobogovi so uredili, da Parvati je poskušala zapeljati gospoda Šivo, kako lahko zapelje svojega moža. In pobogovi so uredili, da je gospod Šiva se usedel v meditacijo, meditiral na gospoda Višnjo in poskušal je vznemiriti gospoda Šiva. In Kalidas omenja, da gospod Šiva nikoli ni vznemiren, čeprav v takem položaju, on je dira, ni nikoli vznemiren. Torej, ali se Šiva zdaj, ali se on razjezi, če mu nekdo reče, da nisi čist. Ampak ali on želi ubiti svojega brata, zato ker mu je rekel, da ni čist? Ali pa je Šiva tako neumen, da blagoslove pobogovem, oziroma tistim, ki napadajo gospoda Višnjo? In to je, gospod Šiva je torej zelo mističen lik, ampak gospod Šiva se smatra kot največji bakta, torej v Bhagavatam je torej kot drevo želja, kakorkoli želite misliti na gospoda Šiva. Obstaja več mišljen v Bhagavatamu o Šivi, ampak to je gospod Šiva. In poskušamo gledati iz tega zornega kota, kot če poskušamo misliti, kakšen je slon, ko ga šlatajo, ko ga potipajo slepci. Slepci so se dotikali slona. Nekdo je vzel rilec, nekdo je vzel rep, nekdo se je dotikal noge in nekdo se je dotikal in potem vsak je trdil po svoje, kako izgleda slon. Ampak oni vidijo samo iz svojega zornega kota, zato ker so slepi, ne more videti celega slona. In podobno, samo če mi vidimo stvari v pravi perspektivi, in najvišja perspektiva je, da je gospod Šiva je ta Vaishnavam Shambhu. Šiva je najvišji od izmed vseh Vaishnav. On je pravzaprav tu v našem templu prav zdaj. Advaitacharya is Advaitacharya inkarnacija in gospoda Šive in Mahavišnje. Torej, zgodba je taka, da je Krišna je aranžiral te svoje teme zato, da pokaže. To ni knjiga o zgodbah. To ni samo knjiga o zgodbah, da mi beremo kot deseti spev, mislim, da so to zgodbe, da jih bomo prebrali otrokom, predno gremo spat, ko je Putava želela zastrupiti Krišno in potem bojo otroci lažje zaspali. To ni tako. To niso zgodbe za lahko noč. Ali pa to niso samo zgodbe za otroke, ko Krišna ubija demone. Ne, to ni. To je, čeprav deseti spev, so zgodbe, ampak so transcendentalne zgodbe, zgodbe o Krišni. In celo zgodbe o Krišni v desetem spevu so poučne. Samo moramo vedeti, zakaj nas te zgodbe poskušajo naučiti, kaj nam poskušajo. Mi jih ne bomo razumeli, če ne bomo. In smatrali jih bomo za materialne, za posvetne. Mi seveda ne vemo, kaj je transcendenca, ampak mi začnemo s tem, da ugotovimo, da nismo to telo. Tu se mi ukvarjamo. Kaj šele, če govorimo o transcendenci? Ker mi smo, naša zavest je trenutno v materialnem svetu. Mi pravzaprav nismo v materialnem svetu. Mi smo pravzaprav transcendentalni, ampak naša zavest je v materialnem svetu. Tako kot če ste v kinu, če gledate film, ob ste absorbirani v film, potem in česa drugega ne delate. Ne boste, če gledate film, ste absorbirani v, tam je vaša zavest, zavest je v filmu. Ko pa greste v službo, date svojo zavest v službo, zato ste plačani. Trenutno smo mi bili odpuščeni od duhovnega sveta. In zdaj smo na podaljšenem dopustu. In mi enostavno zdaj gledamo to grozljivko, ta materialno grozljivko, ki se imenuje materialna energija. In mi poskušamo uživati to materialno energijo. Tudi v tem svetu so vojne, lakota, suše, bolezni. To je fantastično. Zanima me, kako se bo vse končalo. Ne, to je šlo bo samo na slabše. To je materialni svet, saj v Kali Jugi. Torej, podobno tudi zabave gospoda Šive so tu, zato da nas nekaj naučijo. Če gledamo, na primer, Brigo Munija, če bi bil... Torej, ko je Brigo Munija prišel in brcnil Višnja v prsa, je gospod Višnja ostal postelje in začel masirati Brigo Munija opravičil se je Brigo Munija zato, ker se je izbal za njegovo nogo, da bo poškodoval svojo nogo. Torej, če Višnja je pokazal to svojo tolerantnost, vrhunsko tolerantnost, zato je gospod Šiva odigral svojo vlogo in gospod Brahma je odigral svojo vlogo samo zato, da pokažete veličino gospoda Višnja. In seveda gospod Šiva je dal blagoslov Vritrasuri. Če tega ne bi bilo, potem ne bi mogli videti, kako je gospod Višnju rešil gospoda Šivo pred tem demonom, ki ga je poskušal ubiti. Zato gospod Šiva, gospod Brahma, celo polbogovi in celo mi igramo vlogo, ki jo igramo. In vse skupaj je če pridemo v pravi luči, za to, da slavimo gospoda Višnja. Če pa vidimo to na kakšen drug način, da postanemo kritični do gospodovih bakt, da to ni pošteno, zakaj je udeloval na tak način. Včasih je toleranten, včasih izgubi svojo toleranco in ponori in kaznuje ljudi oziroma izgleda, da je v guni nevednosti, da se druži s... Ne, Šiva je vedno transcendentalna, zato ker je čisti bakta, ampak včasih deluje na tak način, samo zato, da nas nauči lekcijo, ki jo Krišna uči, ki nas Krišna želi naučiti. Zgleda, da je tako, da je postavljen v iluziji, zato da je Krišna lahko razlaga Bhagavad Gita. Seveda Parikšit Maharaj tudi ni izgubil svojo zavest Krišne in pade v nevednost. Ne, to je transcendentalna zgodba, ampak vse skupaj se ne bi zgodilo, če Krišna ne bi tako zaranžiral vsega tega. In podobno tudi Prabhupad je bil vedno transcendentalen, bil je Nitya Siddha, Mahabhagavata, Shaktaveja Avatara. In vendar, lahko bi videli, da je včasih deloval na tak način, včasih na drug način. In rečeno je, da mi ne moremo razumeti vzvišenih dejanj Vajšnave. Vajšnava je nedojemljiv za materialne ljudi, ker mi ne razumemo, da je nekdo v materialnem svetu in celo Krišna ne more razumeti. Zakaj Krišna včasih deluje kot navadna oseba? Zakaj Krišna tako deluje? Seveda, za vsem tem obstaja razlog. Zakaj Šalva prišel in udaril Krišno tako, da je Krišna spustil svoj lok? In kako to, da je prišel pred Krišno v lažni vlogi Vasudeva in Krišna je začel žalovati? Zakaj Krišna včasih deluje na tak način? Zato da demoni ne bi mislili, da je kakšna druga oseba. In še vse skupaj postane bolj zanimivo, če Krišna deluje kot navadni človek. V Bhagavatamu ne bi bilo tako zanimivih zgodb, če bi bilo vse jasno. Ne bi bilo razloga, da razvijemo vse večjo ljubezen do Krišne. Ko je Krišna skočil v Jamuno in ko je plaval s Kalijo, ga je Kalija zagrabil. In Krišna je bil negiben, kar nekaj in cel Vrindavan, vsi bhakti z Vrindavana so bili popolnoma osredotočeni oziroma so mislili o nekaj, se je zgodilo Krišni in njihova ljubezen do Krišne se je povečala. Spomnili so se na Krišno čudoviti obraz, na smeh, na svoje zabave, ki so jih imeli s Krišno. V bistvu je to Vipralamba Seva. In ko je Krišna vidi, da so se tako absorbirali v ljubezni do njega, da so skoraj zapustili svoje telesa, potem se Krišna zave in premaga Kalijo. Torej, za vsako Krišnovo aktivnost je določen namen. Čeprav zgledam posvetno, ampak Krišna s tem poveča zaves Krišne svojih bhakt. Zato tako so bili tudi vse dejanja, ki jih je Srila Prabhupad izvajal. So bile vsa namenjena temu? Veliko literature je bilo napisano o Prabhupadu, ki so bili novi bhakti, niso praktično razumeli, kaj se dogaja. In oni so želeli opisati Mahabhagavato Prabhupada. In oni opisujejo Mahabhagavato iz njihovega omejenega razumevanja. Zato je Prabhupad rekel, da berite moje knjige. Če mi poskušamo razumeti Prabhupada iz drugih knjig, bomo dobili zelo omejen pogled na Šrila Prabhupada. Torej, mi moramo priti na pravo stopnjo zavesti, da bomo lahko razumeli, kdo je pravzaprav Prabhupad. In da je praktično na višjem nivoju kot pa katerikoli duša v tem svetu trenutno. In kakorkoli že v gospodu Šivi, vidimo vse v povezavi s Krišna, gospod Šive, njegove zabave, Ker on je tukaj, čeprav je odgovoren za guno nevednosti, on se ukvarja z ljudmi v guni nevednosti in zato samo izgleda, da poskuša dvigniti ljudje v guni nevednosti, kot je z Banasuro, Vritrasuro, z Dakšo. On deluje vedno v povezavi z njimi, ampak iz materialnega zornega kota oziroma pogleda mislimo, da je, ampak kakorkoli že, on poskuša dvigniti te duše, da napredujejo v zavesti Krišne. Zato je Šiva, taklik je Šiva. Kakšno vprašanje? Zakaj Brahma ni predstavljen v guni strasti? Zato, ker vse ustvarja. Zakaj Brahma predstavljen v guni strasti? To je bilo vprašanje. Ja. Zato, ker on ustvarja. Moraš biti v strasti, da ustvarjaš. Samo guni strasti je nekdo inspiriran, da napravi stvar bolje. Zato je on glavni za guno strasti. In potem mora tudi delovati v guni strasti. Čeprav je popolni inštrument v Krišnovih rokah, prav tako v guni strasti. Ampak samo včasih to samo zgleda, da se njegove dejanje v strasti. Jai.